ليكن يومك للشعب ودادا ليكن 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 حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت 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 المجد أطوات شداد أنت يا ملهم شعبك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Draga i poštovana braće, cijenjene sestre, dragi prisutni, assalamu alaikum. Evo nakon zahvale Allahu Đelešanu i nakon salavata i salama na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, želim da im uputim svoje iskrene salame, prije svega glavnom imamu, zatim vama iz udruženja koji ste uz Međlis islamske zajednice našli za shodno da organizirate ovu tribinu i ovu promociju knjige i sve vas zajedno koji ste ovdje večeras, da zajedno podijelimo radost izlaska iz štampe jednog od najznačajnijih dijela u historiji čovječanstva. Jer ništa nije vrijednije od Kur'ana i Kerima i ništa nije ni došlo plemenitije, bolje, sigurnije, provjerenije, autentičnije od Allahove knjige koju je Allah čuvao i čuva i čuvat će sve do sudnjega dana. Ona je, hvala Allahu, prevedena na bosanski jezik, ali su zato ostala brojna dijela koja nisu prevedena na bosanski jezik. Mi smo imali prilike, evo nedavno, da imamo objavljen i Buharin Sahih, koji je uz Muslimovu zbirku hadisa, koju imate prilike ovdje vidjeti pred sobom, najautentičnije i najviše provjereno dijelo nakon Kur'ana na zemaljskoj kugli pod ovim nebeskim svodom. Dakle, imamo priliku, nakon 500 godina, od kako su Osmanlije nam predali ovu štafetu Islama ili Bajrak Islama, da konačno na bosanskom jeziku u cjelovitoj formi imamo ovo djelo. Ranije to bilo u skraćenoj verziji. Sada imamo u potpunoj verziji, dakle, svaki hadis koji ima muslim, 15 godina svog danonoćnog rada i tradanja od uleme do uleme, od najvećih alima eksperata u hadijskoj znanosti do najvećih u svim islamskim centrima, 15 punih godina prije nego se vratio svojoj kući, uspio da sakupi, prebada, dotjera, sredi, valorizira jedno ovakvo djelo. I mi, hvala Allahu, kao mali narod u ovoj lijepoj Bosni na brdovitom Balkanu, imamo prilike, evo, da se družimo sa tim potpunim djelom koji ima 12.000 hadisa i koji se nalazi u ovih 8 knjiga koje se nalaze pred nama na 5.000 stranica i o tome ćemo nešto na kraju kazati o vrijednosti i značaju ovog dijela koje kao muslimani bi trebali uvažavati, posebno respektirati i cijeniti, jer nema nama vjere niti šerijata bez osnovnih temeljnih izvora. To su Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A opet i sunneta, najznačajnija dva dijela su Buharin Sahih i Muslimom Sahih. I zato kažemo, ne može se ni jedno drugo djelo bolje prevesti na čitavom dunjaluku. Jer sva ova druga djela govore o dunjaluku, govore o tome kako robu prodati pa je poderati, kako robu prodati pa je pojesti, izbaciti, ali ova djela govore o tome kako biti sretan na ovome svijetu, a Boga mi kako biti sretan i u kaburu, u 2 metra bez geometra, u crnoj, hladnoj, mračnoj zemlji. I kako odgovore dati onima koji će doći, a ranije nismo viđali, munker i nekir. A onda kako se ponašati i šta uraditi na sudnjem danu koji je vječan, u džennetu koji je vječan, ili ne do Allah u džehennemu također koji je vječan i u kome nema ni života, nema ni smrti, a vječno traje. Da ne bi došli u takvu poziciju, da odemo na ono mjesto koje nam nije baš lijepo niti predviđeno, onda smo dužni da čitamo ona djela koja nisu vezana samo za ono što pojedemo, izbacimo i ono što obučemo, pa sutra to se podere, razdere ili odbacimo. Ono što mi učimo, to tek dobija svoju puninu i cjelinu. Ono iz ovih knjiga što saznajemo, mi tek dobijamo ono što će nam koristiti. Ne sada, u ovom svijetu koji je vječan toliko, iako i ovdje koristi, ali prije svega tamo gdje nam nijedna druga znanost, nauka, logika, racionalizam, bilo koji izam ne može pomoći, nego ono što je jedino Allah objavio putem svoga Kur'ana i Kerima i Allahu poslanik i miljenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam putem svoga sunneta i 23-godišnje životne prakse, gdje je pokazao kako čovjek od krvi i mesa može da predstavi lijepu Allahovu vjeru koju je Allah odredio kao mjeru ljudima na ovome svijetu. Ali kažem, prije toga ja ću evo da kažem nekoliko riječi o naznačenoj i najavljenoj temi, a govorit ćemo o tom fenomenu iskušenja koji čuli smo od naše imam efendije i od naše evo, voditelja ovog programa, da svakog zahvati. I nema insana na ovome svijetu da nema iskušenja. Iskušenja u životu, iskušenja u bolesti, iskušenja u imetku, iskušenja u vremenu, iskušenja u raznim drugim, jel tako, segmentima života, i to je tema, naravno, koja sve na neki način oprva na ovome svijetu. Sve je ona obuhvatila. Nema čovjeka koji živi lijepim životom da mu nešto nekada ne fali. Svi su nekim vrstama iskušenja. I ta iskušenja može prevazići jedino onaj koji ima jasnu sliku ovoga i onoga svijeta. Kogod ne zna da će doći onaj svijet ili ne vjeruje da će doći svijet koji je vječan i u kojem imaju uživanja i patnje, onda on nema neku veliku nadu koliko ga zadesi nešto na ovome svijetu što je loše. Ali onaj koji zna da će ga Allah nagraditi za svaki njegov potez na ovome svijetu i sve ono što trpi ili sabura na ovome svijetu, imat će svoju posebnu nagradu koja se odmah ne daje onoga momenta, jer Allah nagrađuje posebno na ovome svijetu. Na ovom svijetu samo da ponešto od toga, to je mali djelić, i mi se tim zadovoljimo ovdje, vidjeli ste, i osjećamo ljepotu i rahatluk našeg življenja kada nam Allah samo malo da blagodati na ovome svijetu. E sad možete misliti kakve je blagodati ostavio za onaj svijet, pogotovo za onoga ko uđe u džennet, dženetske ljepote, koje je blagodati ostavio na ovome svijetu, vi možete diviti mnogo čemu. I imate priliku da susretnete brojne ljepote i prirodne i neke druge na koje mi nailazimo na ovome svijetu. A gdje se na sudnjem danu ćemo naići na ono što poslanik alejhiselam definira, što oko nije vidjelo u džennetu, uho nije čulo, a ljudska pamet nije mogla ni zamisliti. Tako oni koji vole muziku, bilo narodu ili zabavnu, oni uživaju nekad u toj muzici. I ne možeš ga otjerati od te muzike, niti ga možeš udaljiti. Ali ona muzika ili harmonija ili simfonija koju će Allah dati u džennetu sa pjevanjem ptica, sa zujanjem pčela, sa žuborom potoka, sa tom ljepotom, to joj nije ni blizu dorasla ni jedna ova, jel tako, bilo kakva muzika, niti bilo koji instrument na ovome svijetu. I zato Allah mnogi stvari daje na ovome svijetu samo da nam približi ono što će biti tamo. A ono što će biti tamo nije ni nalik ovo što je ovdje. Ovo što je ovdje, ovih ljepota, je samo na neki način jedna mala iskrica koju je Allah dao ljudima da osjete, očute, da im se približi džennetska ljepota, Allahova dobrota koju on ljudima želi da podari na onome svijetu. I zato je ovaj svijet samo jedan teren, jedan stadion na kome se igra utakmica koja je na neki način sva sazdana od iskušenja i nikada ne znaš kada će gol pasti, nikada ne znaš da li ćeš ti povesti ili ćeš početi gubiti, ili ćeš ti početi pobjeđivati. I na kraju se ne zna ko će konačnu utakmicu dobiti. Evo pogledajte na ovoj današnjoj utakmici, u ovom prvenstvu koje mi igramo ovih godina, u 21. stoljeću, više niko nije siguran u pobjedu. Ni Amerika, ni Rusija, ni Britanija. Vidite, svi drhte od raznih eksplozija, svi drhte od raznih otrova. Svi se boje šta li će danas donijeti dan, šta će sutra donijeti noć. I oni koji su najbogatiji sada već drhte prolazeći pored raznih ljudi, ne znaju ko je opasan raznim eksplozijama i ko će ga dići i njega i njegovu porodicu u vazduh. Najmoćnije sile, poput Izraela recimo, koji danas imaju najmodernija naoružanja, koju naravno finansiraju sve moćne sile svijeta, jer oni su to tako fino uvezali, rasporedili, dotjerali, primorali da ih svi uvažavaju, cioniste, pogotovo da brojne stvari najboljih preduzeća, firmi, korporacija na svijetu njima daju procente, tako da oni mogu komotno da ubijaju Palestince i sve druge ljude koji god žele, a da to Ujedinjene nacije uopće ne osude, kako vidite, jer one samo pomažu one koji teror čine i pomažu one koji nepravdu čine, jer to nisu, dakle, te nacije koje su pravedne, jer pravde na ovome svijetu nema. Vidite da je nepravda postala pravda, pravda postala nepravda, istina je postala neistina, neistina istina i naravno to će sve morati skončati u jednom haosu i kataklizmi koju je najavio naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ali ovo hoću da kažem, ti najmoćniji ljudi koji imaju najveća sredstva, najviše banaka na svijetu, najviše para na svijetu, moćne sile iza njih stoje i finansiraju njihove projekte, oni ne spavaju više u svojim modernim stanovima i prelijepim dvorcima i kućama. Svaku noć oni idu na spavanje u skloništa, u podrume, u memljive podrume, i oni i njihova djeca. Zašto? Zato što se boje da neće neko od Palestinaca ili drugi ubaciti im neki bojni otrov. I najbolje profitiraju oni koji proizvode maske protiv bojnih otrova i drugi, kao što znate, opasnosti koje im se prijeti. Tako da danas vidite, ni najbogatiji ljudi, ni najmoćniji ljudi nemaju više mira. A nema mira bez Allahovog mira, dok Allah ne podari taj mir, beričet i svoj rahmet. Nema mira dok čovjek ne uzme Kur'an i Kerim u svoje ruke i ne bude on putovođa u životu na ovome svijetu. Nema mira niti postizanja pravog cilja i pravog rahatluka dok ne bude čovjek uzeo Kur'an kao svoju navigaciju koja ga vodi tačno do ti najljepši perivoja dženneta, tog džennetskog mirisa i te ljepote koju Allah nudi. Zatim pogledajte, ukoliko ne prihvati poslanikov alejhiselam koncept života i rada, onda će ovaj svijet obavezno da strada. Nema načina da se oprve sa ovim ovakvim strujanjima koje Allah dao i omogućio, koliko se ne bude uzelo za njegovo uže, ahbabu i druže, njima ne svjetaju ruže i svi će morati otići u provaliju odakle će drugi da ih kuže i da kažu pogledajte šta su oni uradili i kako su sami sebe iznenadili sa takvim propadanjem i odlaskom tamo gdje ne treba. Jer ovaj svijet je Allah namjestio, ukoliko budemo slijedili njegov put, budemo slijedili sunnet njegovog poslanika alejhi selam, koji je jedina mjera, jer on Kur'an objavio kao mjeru, fakad darehu takdira, sve je na ovome svijetu on odredio kao pravu mjeru. I ako ti ne uzmeš tu mjeru, uzeo si pogrešnu mjeru, a sa pogrešnom mjerom pogrešno izmjeriš i onda ne idu stvari kako treba. Ako to uzmemo, onda Allah dadne da ovaj svijet postane živo blato, živi pjesak. Što se više u njemu vrtiš i misliš da ćeš ga riješiti, da ćeš izaći iz tih dilema i problema, iz tih belaja u koje si upao, nikada nećeš izaći. Pogledajte, danas najveće svjetske sile se jednostavno guše u belajima, ne mogu da riješe probleme, jer zato što ih rješavaju na pogrešan način. Ne može se problem riješiti bez Allahove vjere, bez Allahovih standarda, bez Allahovih kriterija koje nas postavio u svome Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nema šanse da ih ostvarimo. Mi možemo jedno vrijeme, nas Allah pusti jedno vrijeme, 10, 20, 30, 40 godina, kao što je pustio, vidjeli ste, komunizam, kapitalizam, bilo koji izam, i on djeluje 10, 15, 20, 30, 50, 150 godina i na kraju vidite svi pomalo tonu, nestaju. Nema izlaza. Nema izlaza iz tog tunela u kome se nađu. Nema svjetla na kraju tunela. Jedino svjetlo daje Allahova vjera, jer ne može dati čovjek koji je krnjav. Od nas svako je učio od čovjeka, a svaki čovjek je krnjav, bez obzira na kojem univerzitetu studirao. On ne može da nađe rješenje za sebe, za svoju dušu, nekako za tijelo i nađe, a za dušu ne može da nađe, jer on tu dušu nije stvarao. On može tijelo namirisati, dotjerati, može pantalone ispeglati, ali on ne može ispeglati dušu, svoju psihu, svoju psihologiju, ne može svoje unutarnje biće, jer to Allah jedini daje i jedini zna i šta je duša i šta je herc ili srce, kako on otkucava i kako, jel tako, na neki način osjeća potrebu za tom ljepotom koju mi ne možemo doživjeti ukoliko ne budemo znali od koga ta ljepota dolazi i kome treba zahvaliti na toj ljepoti koju je nama Allah jedini dao. I zato svako naše slijeđenje bilo koga, bilo kojeg čovjeka, bez obzira kako se zvao, to je vrlo opasno, mi vidimo gotovo da su neki lideri poslali božanstva ljudima. Nema božanstva osim Allaha, nema Boga osim Allaha. Ne može jedan lider, niti bilo imam, niti šej, niti politički vođa, niti vjerski vođa, ni bilo ko drugi, pogotovo oni koji sekte vode i predvode, da budu neka vrsta svetaca, svetinje, božanstava, kod nas je Bog, samo Allah. I on je Bog na nebesima, fissemai, i on je Bog fil ardi, lahu fissemai, i lahu fil ardi. On je ilah, Bog, i božanstvo je na nebesima i na zemlji. Nije to kao kod kršćana, Bogu Božji je caru carevu. Bogu što je na nebesima, a caru i vladarima i političarima ono što je na zemlji. U islamu nema toga, zato je islam za sve opasan i za muslimanske lidere opasan. Jer nema krađe u islamu, nema lopovluka u islamu, nema namještanja rodbine u islamu ako nije zaslužio. Nema mita i korupcije u islamu, nema nepravde u islamu, nema preferiranja nekoga ko nije ehl, nije sposoban, osposobljen za neku funkciju i onda bi vidjeli da bi ovi mnogi koji su na vlasti svejedno, da li političkoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj, 90% najmanje ti ljudi moralo sletati s tih pozicija, funkcija i fotelja i došli bi oni ljudi koji zaslužuju da dođu. Jedan prednaka smaka svijeta, to je najavio poslanik alejhi selam, zato i jeste ovakav svijet kakav mi danas živimo i kod nas u čitavom dunjaluku. Vidite, onaj svijet koji predvode ljudi koji nisu zaslužili. Pa pitaju alejhi selama kada će nastati smak svijeta. Kada ne nastaće onda, kada budu u rukama uzeli emanet oni ljudi koji to ne zaslužuju. Jer pogledajte, nikada nismo imali bolje stanje u svijetu. Ako uzmete samo sredstva kojima se služimo, avioni, helikopteri, kamioni, leteći tanjiri, letjelice, bicikli, motocikli, pa nema šta nema, ljudi moji. Pa zar je ikada moglo biti ljepši život nego danas? A vidiš, svijet kuka na svakom koraku, na svakom koraku. Je li nekad mogao čovjek, nije ni znao da ima u utrobi zemlje određeni rudnik zlata, nisu ga ni iskopali, nisu imali sredstava. Danas imaju bageri, imaju buldožeri, imaju čudesa živa, imaju razni mehanizmi kojima možemo da dođemo daleko do kilometra, dva, tri utrobu zemlje i da uzmamo zlato, da uzmamo ugalj, da uzmamo šta hoćemo. Znači, nikada nije bilo veća mogućnost da živimo ljepše milijun puta nego su živjeli ljudi u srednjem vijeku, da ne govorimo o kamenom dobu. A danas je teže živjeti u ovom vremenu nego što je bilo u srednjem vijeku. Ljepše se ljudi osjećali, finije su živjeli, ljepše su živjeli, nisu kukali kao mi. Dakle, imate jedno što imamo priliku, ali su ljudi uzeli u svoje ruke i to manipuliranjem odvojili, udaljili od ljudi s jedne strane. S druge strane imamo duhovno ili duševno nezadovoljstvo koje u nama raste i treba nam malo više i morala i duhovnog kvaliteta da bismo mogli prepoznati da mi danas živimo milion puta bolje nego što su drugi živjeli. I zato će biti ljudi nezadovoljni jer oni ne uživaju u toj ljepoti za koju alejhi selam rekao, ako imaš samo komad hljeba u toku dana, imaš porodicu koja ti je mirna i sigurna i ti ustaneš ujutru, probudiš se zdrav, zar niko može biti sretniji na dunjalu kod tebe? Ko je to danas od nas sretan kad ujutru ustane i vidi komad hljeba i vidi svoju porodicu i vidi da je zdrav? Čim koga god sretneš, svi kukaju, svi kukaju. Dakle, vidite da se ne slijedi poslanik alejhiselam, nego slijede serije, filmovi, manipulanti svjetski koji hoće odjednom kroz filmove da nas nauče kako mi trebamo da opljačkamo banku da bismo sebi napravili dobar dvorac i da bismo mogli lijepo da živimo, da bismo mogli da kupimo najbolje auto na svijetu, da bismo mogli da vozimo velikim brzinama i da pokažemo svoju neku veličinu. I danas je veliki insan onaj mladić koji dođe u mejhanu, u kafanu, u restoran sa onim ključem od bijesnog auta i sa najboljom vrstom mobitela. To je za djevojke sad glavni laf. Nije laf onaj koji je došao u prvi saf u džamiju. Nije to laf za nju. Za nju je laf onaj koji ima najbolji mobitel danas koji se koristi i ključeve koji su ono od Audija, Mercedesa, od BMW-a i tako. To je glavno. A šta je? To je donio ovaj sistem vrednota. A ljudi nisu sretni sa tim, vidjet ćete. Sretan je bio Ebu Bekr, on je malo, i kada je zadobio bogatstvo, sve je dao u ime Allaha. Pa ga poslanik ali se vam pita, pa Ebu Bekr, šta ostavljaš svojoj porodici? Kaže, ostavljam Ebu Kajtu Allahe wa Rasulehu. Ostavio sam Ebu Kajtu lehu Allahe wa Rasulehu. Ostavio sam im Allaha i njegovog poslanika. Pogledajte, on uživa bolan što je sve dao na Allahovom putu, on uživa u tome što može da posluži zajednici, on uživa u tome što je napravio hajr, on uživa u Allahu i poslaniku i nakon toga, vidjeli ste, nikad nije se napratio, opet je zadobio, onaj, zato što Allah daje na fatku, a mi sve mislimo da neko drugi daje na fatku, zato kod nas tamo govori, kaže šta će nam džamije, fabrike treba praviti, pa evo pravili su ljudi prije rata pa nam pokradoše sve, onaj, za vrijeme rata, evo iza rata, sve pokradoše. Tolike fabrike, tolike stručnjaci, inženjeri, evo ljudi, samo štrajkuju ljudi moji, vidite da nije to u pitanju. Šta će ti fabrika kad ćeš je pokrasta? Zato nam trebaju džamije da nas preporode, da napravi od nas insana, poštenog čovjeka. Kad ti napraviš poštenog čovjeka i kad nema fabrike, on će je izgraditi. A ovi, kad imaju fabriku, sve ove najmodernije mašine, pogledajte kakvi je naši preduzeća bilo, to su bila svjetska preduzeća koja su izvozila u sve dijelove svijeta. Mi danas smo ostali fukara, zahvaljujući upravo toj politici, tim liderima, tim nezajedljivim ljudima kojima čovjek nije insan da on bude u njegovoj službi. Nego on koristi čovjeka. Čovjek mu koristi samo da bude glasač, da bi on dobio stolicu. Kad dobije stolicu, on više tebe i ne vidi. Ti si za njega nevidljiv kao duh, ljudi moji. I zato mi moramo mijenjati sistem ponašanja, sistem vladanja, sistem izbora, sistem prepoznavanja ljudi. Oni koji neće da budu na čelu, njih traži. Znači, oni znaju šta je opasnost biti na stolici, ljudi moji. Kod nas je obrnuto. U nas svi se pojave na televiziji i kod nas u svijetu, glasajte za mene. Čim kaže tako, odmah ti protiv njega. Ti vidiš da on traži da bude. A ti ne smiješ da tražiš. Ebu Bekr, kad su mu kazali, daj nam ti budi vođa, budi lider, budi halifa, nakon poslanika, ali sam mu kaže, vidi, jeste mene. Ama kaže, pa ti si najbolji od nas. Pa ti si mijenio poslanika, ali sam me hrabu. Pa kad budeš sad trebalo da zamijeni poslanika, ali sam tebe je tražio. Ti si, kaže, ne, nemojte tako vam Allaha. Pustite me ljudi, nemojte me u džehennem gurat. Vidite, on se bori da ne dođe. A kod nas svi trče da dođe. Razumijete? I to je opasnost. Zašto? Pa čim trči, znači on nije svjestan. On nije svjestan na što sjeda, na kakvu užarnu stolicu. Ako je pošten, on mora da izgara, da se lomi, da se drobi, da dobije šećer, da dobije infrakt, trudeće da ljudima ugodi. A ko to od nas radi? On trči da dobije, onda drugi infrakt od njega dobivaju. Drugi šećer u bolest, bolje ga dobiju od muke i belaje, ne može ga više skinuti položaj, razumijete? Tako da kad uzmete islam i njegovu prezentaciju i njegovu, dakle, kako mi je rekao, ilustraciju onoga što poslanik ali islam iznosi u svim ovim iskušenjima, vidite da on uspostavio stvari da vlast i svi drugi lideri koji vode, svejedno bili to vjerski ili politički danas kako je to razdijeljeno, a nekad je to bilo jedno vrijeme poslanika ali islam i prvi halifa, pošteni i pravedni koji su vladali ovim svijetom i gdje se ponovo vrati na taj hilafet i sad čekamo uskoro, ne ovaj hilafet, isilo, ne, to nema veze jer to su cionistički projekti, mi to, tim nemamo ništa, hvala Bogu, građujemo se od toga, nego pravi halifa koji će pojaviti, koji će zamijeniti i Omera i Osmana i Aliju, jer u Bekra to vrijeme dolazi, neumitno dolazi jer je poslanik ali islam rekao da će biti samo taj pravedni hilafet prvi 30 godina nakon poslanika ali islam. Onda će to krenuti ka monarhiji i tako je išlo i kaže ponovo će se vratiti presmak svijeta taj hilafet koji je Allah odredio i zacrtao. I mi se naravno pripremamo za to i želimo, trudimo se da nađemo, prepoznamo te ljude koji će voditi ovaj svijet i koji će biti u Allahom i tatu, Allahovom, koji će Allahu biti ponizni, a ne ponizni šeitanu i blisu i ovoj demokratiji koja danas vlada svijetom, koja, vidite, ruši sve ono što je dobro i plemenito, koja afirmira ono što se naziva homoseksualizam i ono što ne bi insan niti hajvan već radio ni uradio, oni propagiraju, što jasno govori o tome da bi mogao da vladaš svijetom, moraš iskorijeniti moral kod ljudi, sve duhovne vrednote, univerzalne vrijednosti, da bi mogao da vladaš svijetom. Bez toga nema vladanja svijetom. Jer ko je mogao da vlada Ebu Bekrom, Osmanom i Alijom nakon poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Nije niko osim pravila vlada. Niko nije mogao vladati. Sve bili svjesni. Znaju šta im je život, zašto su došli, kuda su pošli, šta im je činiti, šta im je raditi. Kod nas ponudi čovjeku samo malo onog bakšiša dunjalučkog, malo onih koščica dunjalučki, kada mu Iblis i Dejjal ponude, on grabi i onda zaboravi svoga brata, zaboravi svoju vjeru, zaboravi svoju domovinu, sve zaboravi zbog onog malo koščica koju mu šeita rasprostre na ovome svijetu, jer on ga ubijedi sa svojim salonom ljepote, sa svojim kozmetičkim sredstvima, šeita lanetullahi alejhi, Iblis, njihov na čelu sa njima, njihov lider, ubijedi nas da je to za nas spas. Ako dođeš na vlast, ako postaneš bogat, ako ukradeš drugoga, ako drugoga prevariš, ako drugome slažeš, znači da si ti uspio, ti si narastao kod njega i onda on to forsira. A mi u toj jednoj takvoj atmosferi koja se širi, vidite, i jednostavno osvaja ljude putem medija, putem društvenih mreža, putem šeha Google, putem Facebook Efendije, putem ovih radnih društvenih mreža, on pomalo to firma su mrežu spakovo i onda mi stvarno mislimo da je to tako. I onda kada čovjek gleda, vidjeli ste serije, pogledajte seriju, nemate nijednu seriju, uzmite sad turske serije, ranije latinoameričke, pogledajte. Tamo su sve dvorci gdje se snimaju te serije. Nema kolibe, braće moja draga, pa da snima tu mladić koji je oženio poštenu djevojku, ona poštena i ona sasluša njegovu majku, pogledajte čak i turske serije, ne zna se ko je kome otac. I sad je to bitno da uđe u narod, da je sad moderno da se ne zna ko je kome otac. Pa sad ti neku ljubavnicu nađeš, pa nakon 20 godina ona se pojavi, čerka, i kaže ja sam čerka toga i toga. E sad je to vrlo bitno, da ulazi u narod. Sad je moderno da imaš ljubavnicu, jer tako to ove sapunice pokazuju. Sad je moderno da imaš vanbračno dijete. Sad je moderno da muško s muškim, a žensko ženskim, da se malo približe. Sad je to moderno. Jer kad to uradiš, onda možeš vladati svijetom. Ne možeš svijetom vladati koji ima moral, koji ima strukturu u sebi dobro, koji ima moralne skrupule, koji ima snagu, koji ima vjeru. Hajde, s njim odmah on ima vjeru. I čim on ima vjeru, ima vjeru. Samo pokažeš, aha, čekaj, aha, Boga, ne slaži to skoro, aha, mislim, eto. I odmah te odbaci, ne možeš mu muljeti. Ovima možeš, ovima možeš, pogledajte. Sam je svijet na tome zasnovan. Sad ako je kod njavka, svi se hvataju za to. A rijetko ko govori onome što je vječno, ljudi moji. Pogledajte, gdje god dođete, ako u nauci govorite raznim fakultetima, oni nas uče samo kako će biti mahan. Bolji proizvođač, kako ćeš bolje utrpati robu ljudima i prodati. A hoćeš ti biti sutra sretan na sudnjem danu, koji to tebe fakultet pita? I koji te obrazuje? I koji te odgaja u tom pogledu? Ljudi moji, zar ne vidimo da je narod krenuo u strampeticu? I mi nemamo drugog izlaza ni spasa u ovakvim iskušenjima, nego vraćati se svojoj lijepoj vjeri. Ako želimo da očuvamo ono zašto nas je Allah stvorio kao svoje robove, koji njega vole, koje on voli, koje će iz te ljubavi prema nama dati nam dženevske ljepote i tu svu dobrotu koju će nam pružiti, koju niko drugi ne može dati, niti nam podariti. Pa ljudi moji, ovo je prilika da se mi vratimo. A gledajući po vama ovdje, jer više put dolazim u ovo lijepo mjesto Jablanica, meni inače onako drago na ovoj lijepoj Neretvi, i vjerujte, svaki put me više zadivite sa sve mlađim licima, sa sve više omladine, a naravno ljudi, evo i u ovoj sali, kao što vidite, puno je ispunjeno. I to je jasan znak da su ljudi prepoznali Iblisa, a vrlo je bitno kada ga prepoznaš, a opasno je kada ne znaš ko je taj Iblis. A ja kako vidim, vi ste mnogi prepoznali Iblisa, sam vidio i džamiji. Jer Boga mi, kad se džamija prilično ispuni, to je znak da je šeitan Iblis stavljen pod čizmu. A ne pamet pod čizmu, kao što je kod nas, i sve lijepe moralne vrednote su pod čizmom od mnogih ljudi. I ti vidiš sad Dakle, povratak koji je za nas vrlo bitan, a to je poslanik ali islam sve najavio, da će doći jedno vrijeme da će to sve spasniti, a onda ponovo iz tog dna se dizati. Evo, ponovo se diže. Što bi rekao naš poznati profesor Ibrahim Efendija Trebinjac, hafiz naš koji nam predavao u medresi na fakultetu, koji je bio jedan od najvećih hafiza svih vremena na ovom terenu, i mislim u ono vrijeme kada je on bio hafiz, malo ko na čitavom dunjaluku me bio ravan. Jer on kao mladi musliman, evo, mladi muslimani su organizirali sa Mežlisom ovo naše druženje, on je bio mladi musliman i zatvoren je bio 10 godina u zatvor. Za vrijeme 10 godina zatvora nevinog, samo zato što je bio musliman, u to vrijeme komunističko, on je proučio za 10 godina 3000 puta Kur'an u zatvor na pamet. 3000 puta. I zato mi nikada na času na fakultetu nismo postavili jedno pitanje iz Kur'ana, svejedno da li jedna riječ ili jedan ajet, da li je na arapskom ili je na bosanskom jeziku u prijevodu, za bilo što ga pita, da je da on zna ne kaže, samo stavi ovako prst kao da ovdje ima neki senzor pa ga uključi, kaže, djeco, enoga, 7. džuz, na desnoj strani 4. stranica džuza ili 5. stranica, ajet, kaže, 4. red od ozdo ili 5. od ozgo, riječ je u sredini. On je svaku riječ znao u Kur'anu gdje se nalazi, ili na našem ili na arapskom jeziku. Nikad mi nismo zapamtili da je on nekad ostao bez odgovora. Bilo šta iz Kur'ana, takvog hafiza majka rijetko rađa, bar 300 godina ga ne rađa takvog. Ali zašto? Pa zato što je 3000 puta u zatvoru na pamet proučio Kur'an i Kerim. Razumijete? I on je klanjao u hađijskoj džamiji kod Inat kuće u Sarajevu preko puta onaj vijećnice, onda preko Miljetske onoj džamije, je klanjao sabah namaz. Svaki sabah je klanjao sa džuzom. Svaki mjesec dana završi Kur'an kompletan na sabah namazu. Pa su ljudi iz Zenice koji ima auto, faule auto, ujutro na rani sabah, odlazili u Sarajevu u hađijsku džamiju kod rahmetli Ibrahim Efendije Trebinjca i klanjali za njih da bi za mjesec dana završili hatmu. Ko je klanjao za njim redovno 12, hatmi 12, dakle puta se Kur'an prouči u toku godine, zamislite. I zato najstariji Sarajevi ne znaju da se ikad pomeo učeći Kur'an, učio ga je svaki dan samo po džuz, dakle 20 stranica, zamislite. E taj nam je profesor pričao, kaže, vidite djeco, Jusuf a.s. je tumačio ono o 7 mršavih i 7 debelih krava. Govorio je da treba ostavljati, pa onda kaže, vidite, mi muslimani smo imali 7 jakih, dobrih stoljeća gdje su muslimani napredovali i gdje su bili u usponu. A onda je bilo 7 stoljeća stagnacije. A sada je, kaže, 15. stoljeće na redu, sada ponovo ide uspinjanje muslimana. I to mi vidimo, ljudi moji, na svakom koraku. Za vrijeme rata 90. godine, kolega Sulejman Efendija Čeliković, vam imam iz Kaknja, je sa mnom bio kad smo sa ženama putovali za Hrvatsku kod jednog kolege da ga obiđemo, i u Bihaću smo mi skrenuli 1990. godine, pred sami rat. Želimo da klanjamo podnje, da žene imaju gdje promijeniti abdest. Džamija zatvorena. Glavna džamija, Fethija, zatvorena. Nema gdje klanjati. Ima gdje promijeniti abdest. Koja je glavna? Fethija. Čekamo, nema je zana. Ne, jedan dedo klanjala se ovdje, kao je Bogan, gdje su klanjali? Svaku džumu mi ovdje klanjamo. I jacijući petka i ponedjeljka. Pa rekao, da mi možemo klanjati, žene trebaju promijeniti abdest, ne možemo i sad tamo čerat po hotelima i restoranima da mijenjaju abdest, možemo mi ovdje, kaže, pa ja sam djecom ujedin ovdje, imam i ključ, sad će vam otvoriti, i ona mu otvori. Ja kažem, Sulejman Efendi, on lijep uči Kur'an, lijep ne znam, uči Sulejman Efendi, ne znam, prouči za podne, kaže, nipošto ne znam, ne idu, uzbudit ćete narod. Uzbudit ćete narod, jer ćeš sad podnije gledat, a nije petak, samo petko se na podnije uči, ne znam, na žunu. Kaže, uzbudit ćeš narod. I vjerujte, ja sam bio onako prilično rezigniran nakon toga. 1995. godine otvara se Islamska pedagoška akademija, sadašnji Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, i ja nakon toga drugu godinu, kada je postala već druga godina, 1996. godine, počinjem predavati na tom fakultetu kao gostujući profesor. I odlazeći tamo, dođem utorak na večer, krenućim sutra, imam predavanje u srijedu i vraćam se nazad u Zenicu. I ja normalno, kad sam došao tamo, ja čujem od moje zani. 96. Znamo 6 godina iza tije 90. godine. Samo 6 godina. 96. godine. Ja u džamiju tamo Fethiju, pijet safova omladine, na akšamu, pijet safova omladine. Muharrem Tolanović, doktor, on vidim prevodi džemat, klanja pijet safova omladine, sve kao zlatne jabuke. A prije 6 godina nikoga na vatru. Pogledajte kako se stanje mijenja. I tad sam ja razumio najbolje ove riječi našeg profesora, kaže sad je ponovo debela krava, ono simbolično, znači sad ponovo u uspon muslimana. Zato nemojte zaboraviti, što god još bude problema više, to je zbog toga što svi znaju u svijetu da je sad u uspon muslimana. Nijedna druga religija, filozofija, učenje nema živost, sve to mrtvo, braćo moja draga. Samo islam ima živost, zato što od Allaha. Ovo što od ljudi to umire, kao što čovjek umire, sve ideje zamiru i umiru. I neće opstati ni ostati, samo će ostati i opstati Allahova vjera, ona je živa, ona je živa. I zato Allah kaže u suri Jasin, koji mi najviše učimo mrtvima, لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ Došao je, ko? Kur'an, da upozori čovjeka onoga koje živi. Ne mrtav, koje živi, a mi jednako mrtvima učimo, razumijete? I mi sami pokušamo da naš islam pretvori u mrtvačku vjeru. On je živa vjera. On ne trpi mrtvilo. On trpi stalno pokretanje, rad. To smeta ljudima. Jer ne smije se osvijestiti čovjek na ovom svijetu. Ne smije čovjek prepoznati najljepšu ljepotu koju se zaljubite, to je islam. Ne smije se danas islam spoznati, zapamtite. Ne smije. Ako se spozna, svi drugi padaju u prašinu. Spozna ga Amerikanac, ostavlja ono što ne valja. Spozna ga Britanac, ostavi ono što ne valja. Pogledajte, bili ste, možete prilike gledati na medijima i u društvenim mrežama, čak vijesti na njemačkoj televiziji, drugim televizijima šta kažu da će vrlo brzo islam dakle zavladati Evropom. Zašto? Pa zato što je živa vjera, ljudi moji. Ja sam u Beču tamo dokle dolazio Sulejman veličanstveni sa svojom vojskom do onog gore, ili tako dijela Beča, i dolazim ja gore, Austrijanka vodi dva pseta, dva cunke. Ide Turkinja za njom pokrivena, jedno nosi u naranku, druge vodi, a četvora za njom trči, 6 djece. Šta će s tim sutra kad bude glasanje? 6 glasova dobija ovaj Turčin i njegova žena i on to 8 glasova, a ovaj Švabo može samo dobiti 2 glasa jer one cunke ne mogu glasati. Jel moraju mijenjati demokratiju totalno u neku drugu kratiju? Jel moraju tu bratiju prevrtati u nešto drugo? Jel moraju muslimane resterivati? Zato je ovo što se dešava sve, kao što vidite, velika namještaj kada bi se malo poremetili muslimani, da bi se taj, jel tako, živi islam zaustavio, jer njima treba islam onaj koji je nikakav, beskišmenjački, kao što kod naših muslimana sve može, može i ovo, može i ono, može i ono, pa može i ono, eto, samo da ti ime musliman. Pa nije zato Allah objavio Kur'an. Allah objavio Kur'an da budemo ljudi, da budemo, razumijete, karakteri, da imamo kičmu i da se ta kičma vidi. Kada ideš, da ideš, kada hodaš, da hodaš, kada govoriš, da govoriš. Čim se ti spustiš, nema. Jer Omer je takve odmah sređivo svojim bićom. Došao je jedan mladić, mlad, zdrav, u leđima prav. A on se pogorio i onda on se spustio dole, kao što naši neki ljudi do mene gledali se, Estagfirullah, subhanallah. I unjeda drobi, pogurio se kao djedo, a Omer vidio mlad zdrav. Omer ti uzme fino bić, dođe do njega i kaže, kada hodaš mladiću, idi. Kada govoriš, nek se čuje. Kad udariš koga, nek boli. Razumiješ? Kad ideš, idi, dakle, kad govoriš, nek se čuje. Kad, ona razumiješ? A ne, pogulio se tako da ga on je bično sastavio, kaže, ispravio sam odnijed Boga, odapršao, vrlo brzo. E tako je to, jer ne voli ni ona, niko ne voli ona koji hude. I zato u nas vide ljudi na svijetu da mi hudimo i onda kreni. Pa jedan genocid, pa drugi, pa treći, pa četvrti, pa peti. Allah zna koliko ćemo još završiti ako ne budemo se vratili lijepoj vjeri. Poslanikovi, ali i salami, lijepoj tradiciji, Omerovoj i svi ovi drugi velikana koji su pokazali kroz svoj život, oni nisu bili ni bolji od drugih, ni veći od drugih, ni spremniji od drugih, ni noržaniji od drugih, ni bolje opremljeni od drugih, ni visočiji od drugih, ni brži od drugih, ali su pokazali da su najbolji. To nama treba. Ko nam može biti ravan ako ti budeš rob Allahov? Čim si rob Allahov, nisi drugog rob. A čim si drugog roba, onda nisi Allahov, onda te Allah prepusti drugima, pa budi još njihovo roblje. I mi smo postali praktično roblje, vidite, evo danas, mi muslimani koji su se borili, najviše i Bošnjaci za ovu zemlju, najmanje danas imamo od nje koristi. Sve drugi je zloupotrebljavaju, koriste, prečkaju, a najmanje muslimani. A zašto? Pa zato što vidi da mogu. Čim ko vidi da može, normalno. I čim nisi Allahov rob, Allah te prepusti drugima. Mi ćemo biti robovi ovim brojnim našim komšijama, vidjet ćete još malo. Mi ćemo biti njegov roblje, ekonomsko i svako drugo. Zavrljujući tome što mi nismo Allahovi robovi. Kad smo Allahovi robovi, onda nisi rob drugome. E zato su ova iskušenja preplavila. Ali se vam ne javi da će ona biti, kaže, kao kapi kiše, stalno će padati. Ali musliman mora da prepozna da je to iskušenje. Ali da je to iskušenje za muslimana pravo rješenje. Ako zna zašto je stvoren, zašto živi i da prizna da je to od Allaha došlo to iskušenje, taj bela i taj musibet. I zato pogledajte kako riješiti ove probleme i dileme, samo zahvaljujući Allahovoj vjeri. Zato poslanik alejhiselam nas poučava i kaže, kada dođe do fitne, do tih ubistava, do ovoga nereda i anarhije u svijetu, vrate se Allahu kroz ibadet, jer time jača čovjek, on jača svoju tu duhovnu kičmu. A najbitnije da je duhovna kičma jaka. Ostalo tijelo nije toliki problem uopće. Jer ne bije boj srce u junaka, nego nešto drugo. Bije, dakle, njegovo jedinstvo, malo prije smo čuli kad imam efendije. Dakle, kroz jedinstvo, to mi je drago što ste ovdje zajedno, islamska zajednica i ovo udruženje mladi muslimani i tako uvijek trebaju da budu zajedno, jer mi ne možemo drugačije, makar se nekad razlikovali. Ne može bez jedinstva. Allah voli jedinstvo. Pogledajte, jedinstvo gdje u svijetu. Makar bio to narod koji nekada zlo čini, Allah mu dadne priliku da nešto učini zato što je jedinstven. S obzirom što nisu muslimani, vidite, evo, u svijetu, njegov su jedinstveni, čak i dušmani imaju uspjeha. Dakle, kroz jedinstvo Allah, da ne govorimo ko ima jedinstvo, pa ima još vođu poslanika, ali selam, ima Allahovu vjeru. Onda ne možemo niko stati, jel tako, na kraj. Ali ako bar imaš jedinstvo, ti si već onaj uspio. A da ne govorimo, ako još povrlo toga, kao mi što imamo vjeru Allahovu, imamo tu mjeru, imamo strategiju koju Allah propisao u Kur'anu, jer ovdje čovjek može da ima, zato kažem, sve ovo što je saznano na ljudskim promišbama, ljudskim propada, jedno po jedno, kao gule od karata, sve ove filozofije, religije nestaju. I zato onaj Rebrej, radi Allahu talanu, kada se obraća u Rustemu, kaže, mi nismo došli ni da ubijamo druge, niti da mi budemo ubijeni. Mi smo došli da ljude izvedemo iz robovanja, ljudima u robovanje jednom jedinom Allahu Dželešanu. Došli smo da ljude izvedemo min dike dunija ila sajat ila ahire. Iz dunjaluške tjeskobe u ahiresku prostranstvo i ljepotu. I došli smo da ljude izvedemo min zulmil adjani ila adlil islami. Vidite, čovječe, obični beduin, ashab, pogledajte kako govori, kako mu je Allah dao moć, govor razvezao mu jezik zato što mu je duh popravio, zato što je on svojim ibadetom, svojom pobožnjošću, svojom, razumijete, onaj odnosom prema Allahu i poslaniku, ali se on, Allah mu otvori vidike, blan, i onda on govori, kaže, mi smo došli da izvedemo ljude min zulmil adjani ila adlil islami, iz zuluma svih vjera, ideologija, filozofija. Dakle, svaka vjera, ideologija, filozofija je zulum. Nas ide. Ili adlil islami. I da ju uvedemo u pravednost islama. I gledajte, ako ti vjeruješ u neku religiju koja preferira duhovnost, a zapostavlja ovu našu drugu dimenziju, ti si već napravio zulum svome tijelu i svemu drugome. Ako uzmem opet drugu religiju, koja preferira zlatno tele, banke i dolare, a ostavlja duh, opet si sebi zulum učinio. Zato je Allah, vidite, u suri prvoj koju učimo, spomenuo te dvije grupacije. Vidite, zato kaže, gajril magbubi alejhim walad dalin. Jedna je ona na koju se Allah rasrdio, koja je uzela zlatno tele da obožava, a zapostavila duhom i taj kvalitet, a druga je oni koji su walad dalin, koji su zalutali, a to su oni koji su uzeli asketizam u svoj život. Pa onda nema ni ženitbe, pa su zapostavili i to da bi ko postigli neke duhovne vrednote. Zato islam ima mjeru. Tačno, ti si musliman, ali ženiš se i udaješ se, imaš porodicu. Ti si musliman i klanjaš, ali zato i radiš. Dakle, sve je sa mirom, vidite, uravnoteženo. E to je ta vjera koja je živa i ona je prirodna vjera, ona odgovara prirodi čovjeka. Ostalo ovo drugo ne odgovara prirodi, jer zato čovjek čim dođe u to sukobljava se sa tim. A ovdje u islamu se ne sukobljava, zato pogledajte, najveći umovi danas, ne nepismene, najveći umovi prilaze na islam. Čim ga spoznaju, upoznaju, primijete, obejane, vide, demonstrativno da je to vjera koja ga jedino čuva i na ovom nebudućem svijetu, onda naravno, pogledajte, ljudi ulaze u vjeru. Kako je ovaj najavio, bit će flađen, u skupinama će ulaziti. Nije čudo što je za jedan dan u Africi 360.000 ljudi jednom plemenu za jedan dan šahadet izgovorilo i primilo islam. 360.000. Vidjet ćete u buduće, sve će biti više i Amerikanaca i Britanaca. I nema nijedne džamije ni u Britaniji, ni u Americi, ni u Njemačkoj da je prerasla iz džamije u crkvu. A imate stotine crkava koje su sad prerasle u džamiju. Bio smo u Birminghamu, u drugom gradu po veličini u Engleskoj, tamo je velika, ogromna crkva pretvorena u džamiju, gdje nas hiljade muslimana svaki dan klanjaju. Nedavno sam bio u Wiesbadenu gdje je naš Farudin efendija imam, tamo je crkva pretvorena u džamiju. I zato vam kažem, to je živa vjera. Nakon svih ovih iskušenja koje imamo, a niko ih nema više nego muslimani, to pogledajte danas, niko više. Zašto? Zato što nas Allah voli, što želi da nas očisti sa iskušenjima. Iskušenja su najbolji deterđenti, sapuni i mehanizmi čišljenja. I ova sva naša iskušenja nas pomalo odagnavaju svega što nije dobro da bi nas sutra doveli pred dženetska vrata očišćene od grijeha. I zato poslanik alejhiselam kaže, koga ugode jedan trn, a on se strpi, Allah će mu prostiti njegove grijehe. Kome Allah uzme jedno oko ili oba oka pa ga učini slijepim ili jel tako čoravim, Allah će mu zato nadoknaditi džennetom. I zato musliman što god ima na ovom svijetu, on ima nadu, znači aha, Allah mi je nešto dao da bi nešto drugo još bolje milion puta vratio ili dao. I zato musliman nikad nije ogorio nos na patos, nego musliman uvijek gleda naprijed i zna da je to sigurno. Evo, mi smo učili kod naših imama u mektebima, jedan od glavnih osnovnih, kao što znate, boli osobina vjerovjesnika bio da su oni imali osobinu ismet, a ismet znači nepogrešiv, koji ne griješi. I svi smo se divili kao djeca tome, zar je mogući čovjek da bude bezgrišan? Eto, poslanicu bezgrišan. A vidite, i mi muslimani, vjernici, pa i mi bošnjaci spadamo u tu kategoriju koji ukoliko očuvamo se na ovim iskušenjima, ne padnemo u kufur, u licemjerstvo, u izdajstvo, kao što ima, nažalost, bošnjaka koji ostavljaju svoju domovinu i svoju vjeru poradi interesa dunjaluški, ako očuvamo svoju vjeru i svoju kičmu stabilno, nama nema druge nego biti očišćeni od grijeha. Kaže poslanik, ali sam imao samo jedan hadis, pa ćemo onda preći na ovu, ako Bog da, promociju hadisa prije Jacir. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisku da bilježi imam Tirmizi u svojoj zbirci hadisa Sunen, hadis je ocjenjen kao vjerodostojan. Kaže, ma je zalu bela'u bil mu'mine bil mu'mineti, fi nefsihi, wa baladihi, wa malihi, hatta jelka Allahe ta'ala, wa ma alihi hati'atun. Kaže poslanik, ali sallam, vjernik i vjernica, tamo kaže, mu'min, vjernik i vjernica, njih će svakodnevno satirati razne iskušenje i belaje. Znači, ne da će. U njihovom životima, njihovim, dakle, bolestima i slično tome, u njihovim životima, životima njihove djece i u njihovim mecima. Sve dotle dok ne dođu na sudnji dan, a na njima ne bude ni jedan jedini grije. Ni jedan jedini grije. I koje će to zadovoljstvo biti kada se prepadneš oni meleka, munkera i nekira u kaburu, i ne znaš kakvi izgledaju, ne znaš šta će se desiti u kaboru i sutra kada budeš prožbio na ovom svijetu, kada nas Allah sve sabere i muško i žensko i velike ljude i male ljude i crne i bijele i žute i svakakve crnogošce, zatim ove bjelogošce i sve druge ljude, najbogatije, najsiromašnije, najdeblije, najmršavije, najvisočije, najniže i sve nas sabere. I mi budemo drhtali pred njim njegovom veličinom, a on kaže, bošnjače, tvoje žene. Kako ja, rab, ja toliko grijeha imao, nisam mogao sve dobro obaviti. Tu je bio ovaj režim, tu su ljudi ovako, tu su onako, ja sam nekad morao ovako, jeste. A ti si očuvao svoju vjeru. Ti si očuvao svoju vjeru. I zato, braćo moja draga, budite sretni što ulazite u Allahovu reprezentaciju, u njegovu deputaciju, koja će dobiti te ljepote. A posebno, kada dođe tamo očišćen od grija, a to nas čiste i ova agresija i sve ostalo. Mi smo dužni da radimo koliko možemo, da suprotstavimo onima koji žele da nas da utrnu islam i da nas ugroze. A ne zaboravite, mi to ne možemo bez Allahove moći i pobjede. I zato vjerovati u to i čuvati svoju vjeru. I čim ja ovako dođem vidim ovaj broj ljudi, odmah znam da su krenuli da čuvaju svoju vjeru i da žele da dođu sutra u dženevske ljepote, a da na njima nema ni jedan jedini grijeh. Pa molim Allah šanu da to bude i ova skupina i svi naši roditelji, bližnji, svi oni koji vole Allaha i njegovu vjeru.
ليكن يومك للشعب ودادا ليكن 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 حبك للأرض مدا قلم أنت